Many of the teachings of this movement, however, seem quite normal to us. So we will begin. Historian Roger Olson states that all Protestant reformers of the 16th century and their followers can be lumped together into two categories. One is called the Magisterial Reformation, and the other is called the Radical Reformation. Both groups desire to return Christianity to the roots of the early Christian era. And remove centuries of medieval tradition, which they felt had kind of overshadowed the faith. Yet one group was far more radical, as their name implies. The magisterial reformers were the leaders of the Lutheran, the Reformed, and the Anglican churches. And the leaders of these groups were, well, Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, and Thomas Cranmer. They are referred to as magisterial reformers because they all shared a desire to establish one true Christian church in their countries. And these were supposed to be supported by magistrates. That is, by the rulers, the secular ruler, what we would consider secular rulers, the state. So a king, a prince, a judge, military leaders, you name it. They wanted there to be strong cooperation between the church and state. And the reformers wanted these strong leaders to police false teaching and to keep out other faiths. And by other faiths, I mean Roman Catholicism, or if you were say in Switzerland, you keep the Lutherans out. If you're in Germany, the German states, you keep the Reformed out as too. These are not good churches at this point. The magisterial Protestants shared some basic propositions in common. These included that they recognized the relative authority of the early Christian creeds. So the early Christian creeds, the Nicene Creed, the Apostles' Creed, and other creeds. These were all authoritative to them, just as much as Scripture. They also affirmed the importance of infant baptism. This had not really been questioned in the church for over 1,000 years. It was expected that your child was born, it was to be baptized as an infant. And when you have your theology of worship class, you will also learn that they actually didn't even have a liturgy for baptizing an adult in the 16th century English church. So it was just expected that you were to have your infant baptized. And there were hardly, it was an incredible rarity for anyone in Europe not to be baptized unless they were Jewish, for instance, as an infant. Third, they desired only one legal form of Christianity to exist within one territory. Now, this is completely different than our world today, our Christian world today. All right. There can be one person, but how many of you in this room consider that Lutherans could be Christians? Okay, Lutherans could be Christian. I mean, I say could because, of course, not everybody who attends church is a Christian. That's the only qualification I'm giving there. How many of you say that a Methodist could be a Christian? Who's going to flunk this course? All right, and finally, we'll just throw a Pentecostal. Okay, so we don't really have problems with that today. You know, I mean, we look at each other and we say, yeah, I might disagree with you on some things. I've heard some Pentecostals say about Lutheran worship that it's too boring. I've heard other things said about, you know, Pentecostals, but generally it's still like, yeah, they're Christian. Well, back then, and we're talking the 16th century, it was not that way. If you are a Roman Catholic, a Lutheran thinks you are probably going to hell, if you're following the Roman Catholic teachings. If you're a Roman Catholic, well, you feel that way about them too. Have a nice day. As well as if you are Reformed, very early on, this will change fairly quickly in this regard, but very early on, you think that the Lutheran is going to hell, and the Lutheran thinks you are going to hell. So they very much are in, we are the true church, nobody else kind of position. And so it was very important that you have only one kind of Christianity in your community. And they wanted that. They wanted one church, one tradition to exist within each territory. Fourth, they advocated and supported secular rulers to wage war against religious nonconformists. So if you were not willing to accept the teachings of the faith, they also wanted the secular government going after you. So all these beliefs would be in line with what the Roman Catholic Church would have believed and also enforced. The radical reformers had the exact opposite beliefs, which defined them as radical by comparison. They believed in the following. They believed in the separation of church and state. Indeed, these groups, particularly the Anabaptists, were the originators of the quote-unquote free church. That is the idea that a church could exist apart from the state. The idea of a non-state church had not truly existed previously. Well, I should clarify, since the time of Constantine. And that truly freaked out the other Protestant groups as well as the Roman Catholics. That was just way too radical for them. There must be a church. Of course, the state and church are like this in their minds. Anabaptists are the first to feel differently in quite some time. Also, they believed that you should not coerce someone into religious belief. They believed that people had to come to Christ by their own choice. Third, they rejected infant baptism and replaced it with believer's baptism. Once again, this is something that had not been really considered in well over 1,000 years. The Orthodox Church, even, which really isn't part of this conversation at the moment, because they're not in the Western tradition and did not have a Reformation, also did not, believed in infant baptism. And there was not this idea either of this believer's baptism. So this, once again, was just absolutely radical to the world around it. Fourth, they emphasize the importance of being born again by the Spirit, as opposed to what's called forensic justification. You don't have to know the term forensic, but all it really means is a person is declared just through baptism. For an Anabaptist, holiness of life was important. Christian History Magazine declares about holiness of life in Anabaptists, quote, "A 16th century man who did not drink to excess, curse, or abuse his workmen or family could be suspected of being an Anabaptist and persecuted." That's a very interesting quote. If completely true, I am glad I did not live in the 16th century. Most radical reformers not only didn't want the state to wage war against unbelievers, but were also pacifists themselves. This also brought great tension in the world they were in, their pacifist beliefs. They also desired to live simple lives, often separated from most of the rest of society. They would even occasionally form their own separate communities. Some rejected formal theological training and even professional clergy. They all emphasize practical Christian living. Doctrine and creeds, while they would believe in the doctrines, were secondary to their faith. And while they appreciated the fact that Luther, Zwingli, and others had started to reform the church, they felt clearly these guys just hadn't gone far enough. They felt the church needed further purification and a return to its roots before Constantine and before Augustinian theology entered the picture. And they were looking for the good old days, which they defined as the days that people were actually persecuted for their Christian faith. There were three main branches of radicals. One was clearly not Christian. The other two do have Christian elements in them, particularly the third. The first was anti-Trinitarian rationalists. This group was represented by a person named Michael Servetus, who would be burned at the stake in Geneva in the time of John Calvin. They were generally small in number, and they usually would keep their teachings to themselves. Servetus's death attracted the attention of a man by the name of Sozzini. You don't have to remember his name, who lived in Siena. His nephew, Fausto Sozzini, would eventually move to and wrote a catechism in the year 1605. And it contained their ideas. Socinianism, as it would become known, believed that, quote, Christ is to be worshipped as a man who obtained divinity by his superior life. It's working now? Okay. Thank you. All right, we now have Estonian translation back.
The slides are also accessible, right?
Yes, they are. There's very minimal information on the slides, so that's why I'm not going quickly on them. But I will go as we get information. So, Socians would believe the Trinity, the deity of Christ. They would deny the Trinity, the deity of Christ, and original sin.
Siis sotsianist, need, kes olid sotsianistid, nemad siis eitasid Jumala kolmainsust, Kristuse jumalikust ja päris patu. Ja nende ideed levisid Poolasse, Inglismaale ja ka Põhja-Ameerika siis idapoolsetesse koloonitesse. Ja nad on endiselt levinud. Ja tänasel päeval siis unitaarlaste kirikus on endiselt nende mõtted levinud. Järgmine grupp oli spiritualistid. Spiritualistid siis said alguse siuksest mehest nagu Kaspar Schwenkenfeld. Elas aastatud 1489-1561. Te ei pea neid nimesi teadma või seda nime. Aga Schwenkenfeld õpetas müstilist kristluse vormi, mis rõhutas sisemist, Jumala vaimu sisemist tuld või valgust igas ühes. Kveekerid lõpuks siis kasvasid välja Inglismaal ka terminatsioonina ja nemad omasid sarnaseid uskumusi. Nii et kveekerid olid siis selgelt nagu seotud kogu lähedalt nende spiritualistidega. Kolmas grupp ja kõige olulisem neist, kuna nemad on ka teisi kirikuid mõjutanud väljaspool ise enda kirikut. Aga nemad on siis anabaptistid. Näiteks tänase päeval ka baptisti kirik on üle võtnud anabaptistidest teatud ideid. Ühesõnaga, puritaanlastelt ja anabaptistidelt on baptistid ideid. Nii et kolmas on siis anabaptistid, on see grupp, millest praegu räägib. Ja anabaptistid oli kõige suurem grupp radikaalsetest reformaatoritest, aga alguses on ikkagi üsna väike grupp. Ja mingi kohtu dokument, kui teksin sajandil Saksamaal, Šveitsis ja Austrias ütleb, et oli olemas ainult 12,522 anabaptisti. Aga nende ideed on olnud suuresti kõige mõjukamad nendes kolmas gruppis, kellest me rääkisime. Siis reformeeritud kristlased, luterlased ja Rooma katoliiklased sageli ei nõustunud paljudes asjades just reformatsiooni algaastatel. Aga nad ikkagi jagasid seda ühist joont, et nad kõik kartsid anabaptiste. Neile ei meeldinud anabaptistid. Anabaptistid tundsid liigel radikaalsed teistele reformaatoritele. Et anabaptistid nagu seadsid kahtluse alla teatud asju, mida teised ei seadnud. Ajaloolena Walter Glaser on öelnud anabaptistide kohta. Inimest ei saa halvema nimega kutsuda 16. sajandil kristlikus Euroopas kui anabaptistid, nagu sõimu sõna oli. Et nende vaenlaste jaoks peeti anabaptiste, nende vaenlaste poolt peeti seda ohtlikuks liikumiseks. Et üks selline vägivaldne programm, mis tõi hävingut Euroopas religioosses ja sotsiaalsetes institutsioonides. Neid peeti antisotsiaalseteks ja nende uskumusi peeti siis saatana poolt inspireeritud hereeseteks. Anabaptistide algust võib jälgida, see sai alguse Šveitsist, Zwingli päevist. Zwingli õpetused pühakirja autoriteedi kohta siis julgustasid esile kerkima sellist liikumist. Anabaptistide liikumine siis algas Zwingli järeltulijatest, kes ei olnud rahul, sest neile tundus, et Zwingli nagu oma reformidega läks edasi liiga aegliselt ja ta ei läinud liiga piisavalt kaugele. Nii et jaanuar 1521 endine katoliku preester George Blaurock ja Felix Manz ja Konrad Grebel Need kolm mees siis said kokku salaja. Pärast palvetamist nad otsustasid 11 ära ristida. Ja see oli siis võimude arvates hereetiline ja ohtlik akt või selline nagu vastuoluline. Et nad kõik tegelikult olid ka imikutena varasemalt ristitud. Nii et siis arvati, et see uuesti ristimine on vale õpetus või hereese. Isegi tänasel päeval paljud kirikud ei poolda uuesti ristimist. Aga kõik kolm meest olid sellega tegelikult nõustanud. Nad ise tegelikult nõustusid sellega, et see ei ole õige, ei ole uuesti ristida inimesi, aga läbi nende pühakirja õppimise nad väitsid, et neid polnud ka lastena ristitud. ajalooline Roger Olson on siis nende uskumusi kokku võtnud järgmiste sõnadega. Need vennad, nagu nad ennast nimetasid, olid kõik kogenud elu muutvaid pöördumisi ja pärast hoolikat pühakirja Uue Testamendi lugemist nad väitsid, et neid polnud imikutena ristitud. Ja sõnaga, nad olid lugenud Uut Testamenti põhjalikult ja hakkanud uskuma, et imikute ristimine ei ole õige ristimine, sest see toimub enne usku ja meeleparandust. Nüüd siis kõigalt tuleb meelt parandada ja uskuda ja siis saad ristitud. Aga see termin anabaptist, siis seda mõeldi negatiivses võtmes. Anabaptist tähendabki sõnalt uuesti ristija või uuesti ristimine. Aga nemad ise muidugi ennast selle nimega ei nimetanud, sest nad ei arvanud, et nad on nagu uuesti ristijad. Nad ütlesid lihtsalt, et imikute ristimine ei loe, sest imik ei suuda veel meelt parandada ja uskuda. Ja Kristus vastu võtta. Nii et seega ei toimugi mingit ristimist imikute puhul, nad väitsid. Ega paljud kirikud tänasel päeval usuvad seda. Nad võivad öelda, et mõned, kes beebidena ristiti, et see ei loe. Kuna seda ei tehtud õiges järjekorras nii-öelda. Et kõigepealt peab ikkagi olema inimene nagu tegema oma teadliku otsuse. Nii et nad uskusid sama. Zwingli siis oli väitnud ka, et tema arvates siis imikute ristimine ei ole piibelik. Lisaks veel siis Zürichi linnanõukogu oli öelnud, et kui te hakkate uuesti ristima, siis see viib, siis me hakkame te karistama sellest. Ja nii, et need mehed pidid põgenema, anabaptistid. Ja see tõttu sai alguse uus religioosne liikumine Euroopas, siis nii Šveitsis kui ka Saksamaal. Ja paljud sajad protestandid ja Rooma katoliiklased võtsid ka vastu selle uue ristimise. Ja võimude silmis nad siis nii-öelda ristiti uuesti, mis oli illegaalne. Ja nad nagu vennad, nad ise kutsusid ennast vendadeks, rõhutasid isikliku pühendumise olulisust. Ja nüüd siis seda tuleb teha enne siis ristimist, et pühendamine Kristusele. Nende hulgas oli üks kuulus õpetaja nimega Baltasar Hubmaier. Me räägime temast kohe natuke veel. Aga kogu tema kogudus võttis ette ristimise selle nii-öelda arusaamaga. Et nad nagu ühesõnaga, et see ei lugenud, et nad said beebidena ristitud. Et Zwingli ja ka Zürichi linn siis nii-öelda kiiresti keelesid ära ja tegid seadused selle anabaptistide liikumise vastu. Ja nemad nägid siis anabaptiste kui väga ohtliku liikumist. Seejärel nad hakkasid siis nii-öelda kinni võtma anabaptistide õpetajad ja õpetajad. Esimalt võeti kinni ja tapeti Felix Manns, kes kunagi ise oli olnud Zwingli staar õpilane. Ta üle peeti kohut Zürichis ja ta mõisteti surma Zwingli enda nõusolekul. ja see siis hukkamismeetod oli uputamine. Ja uputamine pidi siis viitama sellele anabaptistide. Ühesõnaga see, nad nimelt seda kolmandaks ristimiseks uputamise kaudu tapmist. Ja järgnevatel aastatel siis tuhanded anabaptistid, mehed ja naised, neid hakati kinni püüdma ja paljud neist ka hukati. Isegi tehti eraldi politsei nii-öelda, mille nimi oli Tauferjaager saksa keeles, mis tähendas ka anabaptistide nii-öelda kütijad, kes siis võtsid neid kinni. Anabaptistide lapsed võeti ära vanematelt ja need anti teistele vanematele, kes siis uskusid, mis oli nagu õige ametliku kiriku arvates. Ja seda, kui sa oma last ei ristinud imikuna, siis seda nähti kui lapse väär kohtlemist, sest arvati, et see ei ole hea lapse vaimulikule nii-öelda heaolule. Ja veel muist puudutab seda tagakiusu sõnabaptistide suunal. Siis on öeldud järgmist. Mõned neist tapeti siis võlla tõmbamise kauda. Ja mõned siis mendis piinati. Mõned põletati, mõned tapeti mõgaga ja anti siis nende liha lindudele. Mõned visati söögiks kaladele. Mõned siis põgenesid mägedesse ja hulkusid seal üksikuna ringi ja peitsid ennast koobastus. Nad põidid põgenema koos naiste ja väikeste lastega ühest riigist teise, ühest linnast teise. Neid vihati, väär koheldi, räägiti taga ja nende kohta valetati kõikide inimeste poolt. Nii et anabaptist olla oli väga raske tol ajal. Nad kogesid palju taga kiusu. Need tõesti põlati teiste traditsioonide poolt. Nende õpetused küll olid mingil määral huvitavad, kuna anabaptistidel ei olnud ühte sellist ühte kirikut, nad olid pigem kongregatsionalistid. Nii et nende nagu arvamused erinesid siis erines kogudustes. Ja mõned olid ka natuke kumalised vaated. Näiteks üks anabaptistide kogudus võttis piibeliku teksti otse, mis ütleb, et see, et võtsid seda kirja kohta otse, et selleks, et Jumala riiki vastu võtta, võtta nagu lapsed seda võtma. Selle tõttu nüüd hakkasid, täiskasvanud hakkasid seal nagu lapsed mängima asjadega ja nagu lallisema nagu lapsed. Ja see on ka sellised kummalised, see oli küll nagu erand, et üldjuhul ikkagi enamus anabaptiste ikkagi nii-öelda käitusid meile mõtsetaval viisil. Aga olid ka paar asja, mida siis kõik anabaptist kogudused nii-öelda, mis oli nii lühine. Esiteks nad leidsid, et hirm, valu või surma ees ei tohiks mõjutada inimese kuulelikus Kristusele. Et kui Kristus palub sul midagi teha, näiteks teine põss pöörata, siis seda tuleb teha. Nii et nad olid patsifistid valdavalt. Number 2. Inimene peaks ainult siis olema kristlane, kui ta järgib Kristust. Mitte ainult siis, kui teda on ristitud. Nii et sa ainult siis saad inimest kristlases kutsuda, kui ta on tõeliselt Kristuse järgija. Mitte selle järgi, et ta on ristitud kristlasena. Järgmine kolmas oli see, et ei olnud erinevust kristliku valitsuse ja mitte kristliku valitsuse vahel. Nende jaoks tundus, et see on üldse võimatu valitsusele teha ühiskonnast kristliku ühiskonda. Mis te arvate sellest? Ja see on, et riik ei saa hakkama nii kui nii ühiskonna kristianiseerimisega nende arvates. Herki arvab, et selles võib olla head mõju sellisel arusamal. Mis keegi veel arvab? Aga arvas, et valitsus võib omada head mõju ikkagi. Et valitsus võib ikkagi... Muidugi valitsus ei saa kõiki inimesi kristlasteks muuta, aga valitsus ikkagi võib mingi määral nagu teha ühiskonda paremaks, head mõju avaldada. Samas annavad tissid leisid, et see ei ole võimalik. Et kedagi ei saa kristlaseks teha ja seda tuleb leppida. Mis puhutab esimest punkti, mis on see, et ei tohiks karta valu ja surma, et olla Kristusele sõnakulelik, siis enamus anabaptiste üritasid oma usku välja elada, hoolimata siis isiklikest tagajärgedest. Nad uskusid sellest, et tuleb oma vaenlasi armastada. On üks kuulus lugu anabaptist Dirk Williamsist, keda aeti taga ametnike poolt, kes siis tahtis teda arreteerida, sellest oli anabaptist. Ja nad ajasid teda taga ühe külmunud järve peal. Ja Williams oli nagu põgenemas, aga tema jälitaja siis kukkus läbi jää. Williams, olles hea anabaptist, tundis, et ta peab oma vaenlast armastama. Peatus pöörutus ümber ja läks ja päästis ära selle venna, kes oli kukkunud läbi jää. Ja selle peale see vend ikkagi võttis ta kinni ja viis ta kohtusse. Ja Williams siis mõsti süüdi ja ikkagi suri märti surma. Nii et see vend ikkagi sen ots mõttes elas välja seda olemata kõige hullemast tagajärjest. Ma siis mõttes. Enamus anabaptiste olid, nagu ma ütlesin, pasifistid ja nad hülgasid igat vormi vägivalla. Aga Rooma katolik kirik ja protestantlikud valitsused nägid neid ohtlikena ja sadistlikena. Nagu ma ütlesin, nad olid üldiselt patsifistid. Aga sellisel puhul on alati ka olemas erandid. Ja oli üks kuulus erand Saksa linnas Münsteris aastal 1534. Mõned anabaptistides fanaatikud võtsid üle linna valitsuse. Ja nad olid veendunud, et maailma lõpp on lähedal ja Jumala riik on kohal peaaegu. Nii et nad olid siis linna vastu vägivaldsed, aga nad võtsid üle linna põhimõtteliselt ja tapsid inimesi seal, kes neile vastu tulid. Ja nad hakkasid ka seda nagu kindlustama rünnakud vastu. Lõpuks nad varvutati ära. Ja siis paljud neist siis hukati sellest. Loomulikult pärast seda incidenti. Siis öeldi, et näete, kui vägivaldsed on anabaptistid, kuna mõned sellised fanaatikud olid seal nende hulgas. Nii et oli ka mõned erandid, aga muidugi valdavalt ikkagi oli tegemist pasifistidega. ja lõpuks veel ütleme nii, et anabaptistid uskusid kõiki põhilisi siis põhimõtteid Kristuses, ristiusus, nii kolmainsust kui ka Kristuse inimlikust ja jumalikust, samuti päästet läbi usu ainult pühakirja lõpliku autoriteeti ja kõikide usklike preesterlust. Et nende jaoks ei olnud probleemid need uskumused. Küll aga nad leidsid, et Luther, Zwingli ja teised ei olnud piisavalt kaugele läinud kiriku reformimisega. Ja nad nägid, et kirik on liiga lähedalt seotud riigiga, mis siis hakkas pihta Konstantinusest ja mis on nagu olemas ka Augustiinuse teoloogias. Olid mõned intellektuaalid, siis nende hulgas algus peale, kes lõid ka süstemaatilise teoloogia. Miks neil väga palju neid teoloogia ei olnud või rohkem oli see, et neid aeti tagapidevalt. Kui sa olid suur anabaptisti juht ja sul oli mingi kirik, siis sind otsust üles tapeti. Need neil ei olnud aega nagu kirja panna oma teoloogiat üldjuhul. Aga me räägime just erandist kohe varsti.